Ngiteni Umjolo uyasendula ma
Zibana bakithi kusha
Asukwiteni Umjolo uyasehlula manje